zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Teroristé Česko využívají jako tranzitní zemi, uvedl premiér Sobotka. Policisté čelí kritice za postup během demonstrací 17. listopadu. Každý pátý mladý Čech uvažuje o vystěhování kvůli penězům. Teroristé zřejmě využívají Českou republiku jako tranzitní zemi pro cestu do dalších zemí, například Francie. Podle premiéra Bohuslava Sobotky to naznačují informace z zpravodajských služeb. Důvodem, proč teroristé cestují přes Prahu, je rozptýlení pozornosti francouzských orgánů, protože Česká republika je považována za bezpečnou zem, řekl premiér na tiskové konferenci při návštěvě výrobce letadel Aera Vodochody. Zpravodajské služby a policie podle něj intenzivně spolupracují a Česká republika je schopná monitorovat aktivity teroristů. Ministerstvo vnitra očekává, že Česko příští rok udělí mezinárodní ochranu asi 2000 cizinců. Uvádí to v návrhu státního integračního programu. Náklady na příští rok vnitro odhaduje na 200 milionů korun, z nichž větší část půjde z unijních prostředků. Mezinárodní ochrana zahrnuje azyl i poskytnutí dočasného útočiště. V letošním roce do konce října podle statistik vnitra azyl dostalo 52 a dočasnou doplňkovou ochranu 344 cizinců. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová dnes nepřijela na návštěvu Prahy údajně i kvůli tomu, že někteří čeští politici automaticky spojují islám a uprchlíky s terorismem, aniž mezi nimi rozlišují. S odkazem na vysoce postavený evropský zdroj to uvedl Český rozhlas Radiožurnál. Mogheriniová se měla setkat mimo jiné s prezidentem Milošem Zemanem. Ministerstvo zahraničí dnes ČTK sdělilo, že o zrušení návštěvy požádal ministr Zaorálek kvůli své dočasné zdravotní indispozici poraněné noze. Minister ruší také veškerý svůj pracovní program minimálně do konce tohoto týdne. Pražská policie při výročí 17. listopadu jednala na Albertově podle zákona. Policejní prezident Tomáš Tuhý tak reagoval na informace, že policie nedovolila studentům položit květiny k pamětní desce na místě, kde se mělo o několik hodin později konat shromáždění příznivců prezidenta Miloše Zemana. Studenti považují policejní postup za neospravedlnitelný a v neděli 22. listopadu chtějí uspořádat na Albertově skutečné uctění památky událostí z 1939 a 1989. Postup policie na Albertově hned v úterý odsoudili rektoři Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček naopak označil snahu studentů za připravovanou provokaci. Vystoupení prezidenta Miloše Zemana na Albertově u příležitosti výročí 17. listopadu se podle pětice europoslanců vzdaluje demokratickým hodnotám. Hlavě státu v dopise, který má ČTK k dispozici, vyčítají mimo jiné veřejnou podporu fašizujícímu hnutí, jak označují Blok proti islámu, jehož zástupci se úterní akce také účastnili. Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka se europoslanci snaží získat laciné mediální body. Podle odboru by se mělo Česko soustředit na odbornou práci, inovace a výrobky s přidanou hodnotou. Díky tomu by se české výdělky měly také rychleji přibližovat k úrovni příjmu ve vyspělých státech. Ke srovnávání hodnoty českých a zahraničních mezd je nutné i posílení koruny, a to zhruba o 20%. Při představení odborářského programu Vize to novinářům řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. To, že jsme se po 26 letech dohrabali na úroveň 28% hodinové mzdy Německa a 29% Rakouska, by s námi mělo zamávat, dodal hlavní ekonom odboru Martin Fassmann. Téměř každý pátý Čech ve věku mezi 18 a 24 lety uvažuje o tom, že se přestěhuje do jiné země, aby si finančně polepšil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Intrum Justitia, která se zabývá správou pohledávek. Každoročního průzkumu finanční situace se zúčastnilo přes 22 tisíc Evropanů z 21 zemí. Skoro polovina dotázaných Čechů v téže věkové skupině shodně poukazuje na průběžné zlepšení v oblasti osobních financí. Celá polovina ale přiznává, že během uplynulých 12 měsíců pozdě zaplatili alespoň jednu fakturu. A jaké bude počasí? Oblačno, teploty 7 až 11 stupňů Celsia. Po zprávách přinášíme krátký výběr z českého tisku. Mladá fronta dnes píše, že podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO by měla policie začít vyšetřovat některá hesla, která zazněla v úterý 17. listopadu na pražském Albertově. Ministr je podle listu přesvědčen, že někteří lidé šířili na Albertově nenávist vůči islámu, což je podle něj trestné. Policie proti ním ale nezasáhla, zdůvodnila to tím, že na akci prý neviděla jednoznačné protiprávní jednání. Deník navíc připomíná, že odlišit hesla, která jsou ještě přípustná a která už jsou v rozporu se zákonem, je docela těžké. Po boku sympatizantů bloku proti islámu vystoupil na Albertově i prezident Miloš Zeman. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že pokud by policie vyšetřovala shromáždění na Albertově, bylo by to vyhrožování občanům státní mocí. Muslimská komunita v Brně se bojí rostoucí nenávisti. Stále častěji a ostřeji proti ní útočí kritici islámu. Jak upozorňují Hospodářské noviny, třeba v noci na pátek neznámí lidé polili mešitu ve Vídeňské ulici motorovým olejem. Mešitu už před časem také někdo posprejoval, rozbil okna nebo třeba pověsil na kliku vepřové kosti. Po teroristických útocích v Paříži teď strážníci kontrolují místa, kde se scházejí muslimové důkladněji. Muslimská komunita chce navíc sama vylepšit kamerový systém u mešity. V Brně žije několik set muslimů, pocházejí z různých arabských zemí, třeba z Iráku, Egypta, Turecka nebo Maroka, ale také z Balkánu nebo Kavkazu. Do Brna přišli většinou za prací. Jaderná energie v Česku podle týdeníku Ekonom nemá vyhlídky na dobrou budoucnost. Můžou za to nízké ceny elektřiny a rostoucí požadavky na bezpečnost jaderných elektráren. Ty začínají ohrožovat jak plánované, tak ale i dnes provozované reaktory, třeba ty v Dukovanech. Dukovanská elektrárna přitom byla donedávna považována za jedno z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších jaderných zařízení na světě. Za změnou stojí nejasná situace okolo vládního dokumentu, který má definovat podmínky pro výstavbu a provoz nových bloků v Dukovanech a Temelíně. Na návrhu momentálně nikdo pořádně nepracuje a nechce za něj nést zodpovědnost. Budoucnost jádra v Česku je tak nejistá, že se jaderná elektrárna zavřela z ekonomických důvodů, se stalo například ve Švédsku. Tam předčasně končí 4 reaktory, protože vlastníkům se do nich už nevyplatí investovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Ještě před 20 lety byli pacienti jedné z nejznámějších léčeben závislostí v Červeném dvoře na jihu Čech alkoholici. Teď se tam ale léčí 2/3 narkomanů a gamblerů. Přibývá online hráčů i lidí se závislostí na léky. Příběh několika lidí, kteří problémy překonávají, přináší Mária Fajfrová.
Já teda piju 11 let, jsem alkoholička, pocházím teda z Prahy, kde jsem žila prostě krapítko bohemský život.
Já jsem tady se závislostí na alkohol.
Ne, moje závislost je pořád a bude do smrti. Prioritní je benzodiazepíny a hypnotika a alkohol.
Můj problém s gamblerstvím začal někdy v 15 letech, kdy jsem pracoval u svého otce na hotelu.
Online hry na počítači. Navštěvovala jsem kasína a hrála jsem za skutečné peníze.
Vaši závislost, jejíž součástí jsou vaše velké dluhy, protože jste pila a brala léky a totálně nehospodařila a vlastně se jako i válela doma do jaký totálně hluchý období. Vy jste prostě byla doma neschopna ničeho a prohospodařila měsíce a měsíce a jsou v tom veliký peníze. A vaši závislost tady jako řešíte tím, že si tady děláte další dluhy vesele, jo, za zády všech.
Lidé závislí na alkoholu, pervitinu, heroinu a patologičtí hráči. Takoví jsou pacienti psychiatrické léčebny Červený dvůr na jihu Čech. Léčí se tady i Monika, elegantní, štíhlá, kdysi velmi krásná žena.
Moje závislost je pořád a bude do smrti. Prioritní je benzodiazepíny a hypnotika a alkohol. Sama spíš to cítím tak, že víc ohrožující jsou ty prášky, protože přece jenom se pořád ještě nazývají lékama. Já jsem pila od 15 let, to bylo taky to paření ještě, ale bez raných doušků, ale vyloženě problém velký mám už vlastně je to zpátky 6 let, kdy jsem byla na první léčbě jenom krátkodobý v Lochotíně na 7 týdnů. Alkohol jsem zvládla, ale začala jsem to nahrazovat právě Xanaxem, Neurolem a dopadlo to, že jsem brala smrtelné dávky, které přestaly zabírat, takže jsem znova to rozpila. Takže jsem byla podruhý kvůli lékům lékům, fetům, co jsou normálně drogy. To se nepodařilo, protože já jsem to nechtěla, já jsem to strašně furt podceňovala, že to se to dá zvládnout, ono to z člověka netáhne, on jenom spinká. No, ale potom jsem to znova rozpila a další ten rok jsem se rozhodla, nebo teda rodina mě tentokrát musela trošku k tomu přitlačit, že mi to nedovolí prostě se takhle ničit, že o mě stojí a druhý den jsem zavolala sem a nastoupila sem.
Když porovnáte ten život předtím a teď, tak je jasné, co asi je tím kladem, že prostě už neberete žádné návykové látky, ale jaký je ten váš život?
No tak teď je takový nudnej, ale hezky nudnej, jo. Já jsem povaha, která potřebuje žít, jo. Jenomže to žití, to je trošku takový excesy trochu a bejt pořád ve středu pozornosti a něčím vynikat, bejt ve všem nejlepší. A teď je to prostě normální, obyčejný život, který jsem dřív považovala za nudnej a že ho nikdy žít nemůžu. A teď se mi to daří. Daří se mi být sama ze sebou, třeba celý dva dny, odpočívat, věnovat se koníčkům a věcem, který miluju, čtení, háčkování. A je to prostě dobrý, klidný, normální život.
A umíte si ho představit i do budoucna?
100%. Opravdu nerada bych se k tomu vracela, ke všemu. A když vidím, co by mě zase čekalo, takovou ostudou, prostě hodně dlouhou dobu se budu snažit, abych sem nemusela přijet se skopenou hlavou a vykládat zase svoje průsery a ostudy. No. Stroskovat je zase ne.
Jaké byly ty hlavní důvody, proč vlastně vám se to vymklo z ruku?
Já jsem pila od 15. 16 jsem byla na záchytce poprvé. Únik od mámy, únik z té výchovy a pořád únik, no. No, já jsem prostě úplně cítila, že prostě potřebuju úplně se odrovnat, abych pak znova mohla získávat to, co jsem měla předtím. No. No a já teda od 15 trpím depresema, endogenníma bez nějakého důvodu a ty jsem teda jako zdárně připíjela. No.
Dobrý den. Jmenuji se Kateřina a povímám, že je to dřina. Stáváme tam ještě za tmy a je nám toho vyplatný. Že se nám nic dělat nechce, neseme to velmi těžce. Spolknout léky vyčůrat, pokoj do pořádku dát. Všechno musím stihnout včas, komunita čeká nás.
30-letý Oldřich, gambler a narkoman, je po léčbě v doléčovacím centru v Českých Budějovicích a vaří ve vegetariánské restauraci.
Můj problém s gambelstvím začal někdy v 15 letech, kdy jsem pracoval u svého otce na hotelu. Bylo málo pracovních sil a vypadl barman z herny, tak mi nabídl, jestli bych to neskusil pracovat pár nocí prostě na herně. Já jsem vůbec netušil, že bych mohl mít nějaký problém s nějakým hraním nebo tak a odmala jsem soutěživý typ a tam se to teda jako projevilo v nějaký větší míře. Já si pamatuju do dneška, kdy vznikl ten první problém, kdy všechny kovové mince, které tam byly, tak jsem naházel přes noc do toho automatu a když táta ráno přišel spočítat tržbu, tak jsem mu lhal, že jsem usnul a že tady asi někdo byl a že to zmizelo. Důvěra samozřejmě odešla, že jo, ale já jsem slíbil, že už rád nebudu. No nicméně jsem tam šel pak znova a udělal jsem úplně to samý. A tím to pomalu začalo, no. Pak jsem víceméně hrával po nocích, abych byl někde ve společnosti a tak, no.
Vyhrával jste třeba v těch začátcích nebo vůbec jako v průběhu celé té kariéry gamblerské?
Ne. To byla vždycky jenom ten pocit, dneska jdu a dneska vyhraju. A pak přišlo obrovské zklamání, jo, kdy člověk odchází v 5 ráno z té herny a přemýšlí, kam si to bude hodit, jo. Tam už potom to bylo fakt jako hodně těžké, když děláte 300 hodin měsíčně v kuchyni a pak to během noci někde necháte a vybavíte si jenom tvář toho barmana, jak se jako usmívá vlastně a on má vyděláno, že jo.
Jak dlouho jste tedy hrál bez toho, aniž byste si řekl, že s tím chcete skončit?
Takových 12-13 let. Poslední 3 roky teda, já už jsem potom skončil na ulici a každá 20 koruna, co byla, tak jsem šel do herny s tím, že hodím, aby hraju, abych si mohl aspoň třeba koupit cigára nebo něco k jídlu. Nebo 2 korunu i, tak člověk jde to zkusit, aby mohl získat něco, co ho posune někam dál.
Stalo se to?
Ne, nikdy. Vždycky jsem odcházel s pláčem z té herny.
Co bylo impulzem k tomu, tedy si říct jako konec, jdu se léčit?
No, impulzem byly myšlenky na sebevraždu. To každý gambler, který prostě v tom byl a je, tak na tohle myslí. Mně se to propojilo potom s mojí toxickou psychózou, s hlasama a se vším možným a stal se z toho tak obrovský koktejl v těle, že jsem věděl, že umírám, že už není jako kudy kudy ven. Skončil bych v kriminále, znova bych skončil v kriminále, chci podotknout, anebo bych se někde oběsil.
Asi rok a půl teda jste čistý, nehrajete, nic neberete, nekouříte, jak je to je?
Já jsem se po druhý narodil, no. To je... Mám slzy v očích, když jako o tom tak nemůžu mluvit.
Zeptám se komunity. Jasný, konkrétní důsledky závislosti. Máma protivná, mrzutá, nevrlá, štěkající. Ztráta zaměstnání.
Zklamala jsem své dítě, způsobila svůj bolest.
Konkrétní důsledek je třeba, mé dítě bylo odebráno do péče ústavu, protože já jsem ležela na mol v příkopu, kde mě policie odvážela, v této situaci mi odebírali dítě.
62-letá Eva na gamblerku nevypadá. V léčebně působí, jako by tam byla náhodou, jako by jenom procházela. Její závislost vznikla nevinně.
Já jsem si hrála ty různé hry na počítači, karty, piškvorky, já nevím, křížovky. No až mi došlo do mailu pozvánka, ať navštívím to a to kasíno, že mi dají do začátku určitou částku a budu hrát zdarma. No tak jsem ho navštívila, zdarma jsem si prohrála to, co mi dali. Už jsem o tím začala uvažovat a časem jsem se tam pořád chodila koukat, až jsem podlehla a vložila jsem tam malou částku. No jenže už se tím nastartovala nějaká ta moje chuť na to hraní, takže jsem vkládala a vkládala a musím říct, že po půl roce zhruba jsem tomu propadla.
Všiml si toho někdo z vašeho okolí, že tento problém máte?
Věděla to kamarádka, ta to věděla, i když nevěděla, v jakém rozsahu už se ty moje půjčky pohybujou. A manžel na to přišel letos, tuším v únoru. Začali jsme to řešit v rodině. A já už jsem sama poznala, že už jsem na tím tak špatně, že sama nedokážu přestat. A kamarádka věděla o této léčebně a zhruba do měsíce mě sem přijali a jsem tomu velice ráda.
Kolik tedy se vám povedlo za ten rok a půl prohrát peněz?
Nejdřív jsem prohrála svoje úspory, potom společné úspory. No a potom jsem si začala brát půjčky a to už byla teda propadlost toho nejvyššího stupně. Bylo to hodně peněz. Jsou to 100 tisíce.
Co je to vlastně závislost a jak vzniká, vysvětlí primář psychiatrické léčebny Červený dvůr Jiří Dvořáček.
Závislost je kontinuálně narůstající porucha mozku, přesně mozkového systému libosti. Není tam nějaká hranice, od které je závislost a před kterou závislost není, ale je to neustále se po spirále rozvíjející porucha parametrů dosahování libosti mozku. Což zní zvláštně, ale v realitě to je takové, že všechny návykové látky, všechny návykové momenty nedrogové působí na libostní systém a jak je ten libostní systém od přírody, od nepaměti evolučně nastaven na přirozené zdroje odměny, řekněme zjednodušeně potravu, pití, sex. Jednak, aby se dosáhlo libosti, tak se proto musí něco udělat, to je jeden parametr, musíme na to umět počkat. Bývají většinou určité záklopky, které řeknou, že už té libosti bylo dost a pak ta běžná přirozená libost mimo orgazmu není extra silná. Takhle se vyvíjíme, takhle v životě počítáme s libostí, s radostí, uspokojením, umíme vydržet dlouhé doby, kdy žádná libost není. A průšvih je, když mozek učiní zkušenost s libostí s jinými parametrami, což klasicky reprezentují třeba drogy, je to hned, s jednoduchou strategií, docela silné libostně a nejsou vnitřní záklopky, které by dali signál dál, už nebudeme pokračovat. Takže mozek, který je docela ekonomicky pravý, tak v momentě, kdy učiní zkušenost s libostí těchto parametrů, tak ji okamžitě začne preferovat. A tím, jak ji preferuje, jak ji začne opakovat, tak začne měnit ten libostní systém své parametry, začne být v podstatě rozmazlovaný a to je princip, ten jaderný princip závislosti, vlastní adikce.
K rozvoji závislosti přistupují i další faktory, nejenom to, že mozek zjistí, že je ta libost způsobovaná drogami nebo nějakou látkou velmi jednoduchá a rychlá, ale těch faktorů, které dostanou ty lidi do patologické závislosti, těch je přece víc.
Samozřejmě, tohle je ten mainstream problému. Je třeba říct, že libostní systém je spojený se stresovými systémy a nemusí jít tedy o dosahování libosti, ale i o zbavení se stresu, úzkosti, špatných duševních stavů, takže to otevírá velký prostor pro různé životní situace, pro různé role v životě a tak dále, životní scénáře. Pak tohle je jenom ta část problému, která způsobí, že člověk pokračuje v užívání, když mu to škodí a vedle toho ty látky mají x vlastností, které poškozují mozek v jiných oblastech, které poškozují tělo, působí mu sekundární problémy a ty zase generují stres, mění životní styl, protože se na drogy musí nějak vydělávat, získávat peníze. To všechno mění potom sociální postavení člověka a najednou se rozvíjí takový balík problémů, který jde souběžně s tím, co jsem řekl v úvodu při pokusu o jakousi definici, tak kde jsou běžně více cest, které poškozují život člověka, zdraví člověka, postavení člověka.
Jaké jsou ty důvody, ta kombinace těch faktorů, které člověka do té závislosti dostane, jaké jsou nejčastější?
To se komplikovaně rozpozná, protože opravdu je to směs faktorů. Jedna skupina faktorů jsou nastavení osobnosti. Řekněme i nastavení libostního systému, jak je od narození připraven na vyrovnávání se stresem a na získávání libosti. Plus celé parametry osobnosti, to je jeden balík příčin. Druhá, způsob výchovy, zejména rodiny. Jak se to dítě vyvíjející se naučilo řešit problémy a stavět se ke stresu a zase k libosti nebo k jakýmkoliv problémům. Třetí, z okolí, prostředí. Někdy není nic špatně v osobnosti ani ve výchově, ale ten život se tak zamotá a jsou takové okolnosti, že to dopadne stejně špatně. Čtvrtá skupina faktorů, řekněme, jsou vlastnosti drogy. Když to přeženu, tak po zkušenosti se silnou drogou, která má silný efekt na libostní systém, tak i když ty ostatní příčnostní skupiny faktorů tak jsou v pořádku, tak to v podstatě stačí na to, aby se člověk chytil a začala se rozvíjet závislost.
Jaké to jsou?
Ty silné drogy? V podstatě, když dám stranou halucinogeny, tak všechny. Opioidy, stimulancia, alkohol, benzodiazepiny. Některé víc působí tu libostní část, že přináší něco jakoby navíc, a některé spíš tlumí tu úzkost, tu stresovou část, že minimalizují to minusový, ale ten efekt je stejný.
Dá se závislosti zbavit? Dá se vyléčit?
To je věčná otázka. V praxi to je málo kdy vědět, že by se dala úplně smazat, ale když připustíme způsob vzniku závislosti, tak když bude dostatečně dlouhá doba úplně opačného procesu, jakéhosi od rozmazlování libostního systému, tak teoreticky by mohlo dojít k plné reparaci.
S jakými závislostmi lidé v současné době nejvíce bojují?
Jiné údaje by vznikly ze struktury našich pacientů a jiné z toho, jak jsou drogy rozmístěné ve společnosti, což není to samé. U nás třeba 2/3 jsou lidi závislí na nealkoholových drogách, půl na půl pervitin s heroinem, ten zbytek je alkohol a malé procento gambling, ale to neodpovídá rozložení drog ve společnosti. Tam je evidentní, že je obrovské číslo uživatelů benzodiazepinů, možná droga číslo 2, kterou nikdo extra nezachytí, neřeší, a přitom je to stejně vážný problém jako u závislosti na alkoholu. A pak je další skupina drog, kterou nikdo extra neřeší, a to jsou čichači, organický rozpustidla, ty jdou taky stranou. Ty se hned uzavřou do svých subkultur a v podstatě nikdo nezachytí, bez pochyby je jich značný počet tady.
Ne, tedy všichni lidi se svojí závislostí léčí v nějakém léčebném zařízení. Tak jací jsou ti, kteří se takto rozhodnou? Mají tam nějaký společný znak, proč se právě rozhodnou dobrovolně strávit 3 měsíce v léčebně?
Řekl bych 2 znaky. Jeden znak, že musí mít ještě mozek dostatečný na to, aby udělali změnu. Že je plno lidí, kteří už překročí určitou hranici a nezvednou se, nezamotivují se ani myšlenkou k tomu, že by mohli žít jinak. Takže znak těch, co tu jsou, že všichni mají šanci na změnu, protože jsou tady, jinak by se nedoputovali. A druhý znak, že to okolí kolem nich muselo být takové, že v té fázi, kdy s nimi nebyl ještě řeč pořádná, tak je dokopali doslova k tomu. Že vytvořili dostatečně efektivní ultimátum, aby přišli.
Je důležitý motiv pro to, aby zvládnul svou závislost?
Ano, jiné. Na začátku, já vím, že se s motivací pracuje, ale mě třeba motivace v úvodu moc nezajímá a osobně se na to ani moc neptám. Protože ta motivace na začátku je vesměs negativní, že to je únik od stresu, od problému, od tlačící manželky, od hrozby soudního řešení. Takže ta úvodní motivace není to, na čem by se mělo pak stavět dál, ta abstinence. Jiná kapitola je potom motivace, která se začne tvořit v druhé půlce léčby, a to už je důležitá věc, to už člověk musí vědět nejen proč chce abstinovat, ale začít tím, jak chce žít, jestli vůbec chce žít klidu a pořádně, a ta abstinence k tomu je prostředek. A ta motivace v té druhé půlce léčby je kardinální věc.
Jaký typ terapie vy tady využíváte nebo používáte? Jaký je tedy účinný typ terapie?
Z toho, co jsem o té závislosti řekl, tak je jasné, že musí být dlouhodobější, musí být strukturovaná a že nemůže stát jenom na slovu. Jestli chceme zase učit libostní systém, aby měl zdravé parametry, tak to musí být spojeno s akcí, musí tam být. Když to řeknu zjednodušeně, když něco chceš, tak proto něco musíš udělat. Ta naše terapie je komplexní, má více typů aktivit. Jak nejsou jasné příčiny závislosti, tak není ani nastavitelný nějaký přímý nástroj, který by na to působil, takže spoléháme na celý komplex aktivit. Ale zjednodušeně řečeno, Jedna skupina aktivit se točí kolem slova a druhá skupina kolem činu. Ty činnostní jsou důležité právě k tomu odrozmazlování libostního systému. Tam patří různé zodpovědnosti za celou svoji skupinu nebo komunitu, různé funkce, různé pracovní terapie a tak dále. A terapie kolem slova se točící, tak ta řeší ty související problémy, vztahy, buduje motivaci, kam se směřuje, přiznání si všech průšvihů minulosti. Tam je zase spektrum věcí, které je nutné řešit v psychoterapii.
Ta léčba u vás je možná opakovaná. Hradí si ti lidé léčbu tady?
Opakovaná je, ale není to tak strašné, jak si lidi vesměs myslí. Řekl bych, je to chronické onemocnění a chronické recidivující onemocnění. Když se pak bavím s kolegy z jiných medicínských oborů, tak ty říkají to samé. Až na výjimky vlastně většina medicínských oborů se v podstatě setkává s chronickými situacemi. To je prostě medicínská norma. My se tím nějak neodlišujeme. Ale není to tak strašné, že by tu člověk se točil každý rok nebo že několikrát ročně dokonce. Platí to pojišťovna a je dobře, že to platí z mnoha důvodů. Jeden důvod je, že to je pořád to nejlevnější, co tahle společnost pro to může udělat. Kdyby byl zavřený, je to dražší, kdyby běhal po ulici, je to dražší, kdyby šířil infekční nemoci, tak je to samozřejmě taky dražší. Navíc, když se podaří člověk a začne pracovat a odvádět daně a pojištění zdravotní, tak to za chvilku je splaceno. Takže vyplatí se to opravdu finančně, to je dobře spočítané. A někdo občas argumentuje, že si to způsobili sami, že by si to měli platit sami, tak na to mám vždycky dvě odpovědi. Jedna, jestliže třeba polovina pacientek povídá o kariéře sexuálního zneužívání, tak řekněte pacientce, která od 12 let byla zneužívaná nevlastním mocem, že si za to může sama. To je jeden způsob odpovědi. Druhý, v momentě, kdybychom do medicíny dostali princip, co si způsobíme nebo spolu způsobíme sami, nekázní, životosprávou, nedodržování terapie, že si budeme platit, tak se rozpadne celý medicínský systém.
Čekací doby tady jsou, jak mezi ženami, tak mezi muži. Je tedy dostatek léčebných zařízení pro lidi se závislostmi, nejenom tady na jihu Čech, ale vůbec v republice?
Myslím, že dostatek není v jednom momentě, že chybí ambulance. Léčba závislosti obecně by neměla začít v ústavní léčbou. Tam by měl přijít až ten, kdo to nezvládá v ambulantní léčbě, anebo ten, kdo má nějaké jiné komplikace. Ale tím, jak se rozpadla síť ambulancí, takových, kde lze absolvovat intenzivní péči a ne kontrolu jednou za měsíc, tak ty prostě nejsou. Aby člověk už řešil svůj problém a nemusel vypadnout z životních zodpovědností a ze svých životních rolí běžných.
A čím to tady je, že je nedostatek ambulantních odborníků, specialistů na závislost?
Dřív ten systém byl řízený centrálně, takže vznikaly všude povinně ambulance, takzvané AT ambulance pro alkohol a toxikomanie. A poté, co se rozpadlo centrální řízení, tak se rozpadly. Ono taky úplně to není oblíbená klientela. Kolegové, kteří ambulanci mají, říkají, že je nespolehlivá, že jednou přijde nebo nepřijde. Pak k tomu přispívá i způsob financování ambulancí obecně. Ten způsob vlastně vede k tomu, aby tam byl pacient co nejkratší dobu a ideálně, aby byl v databázi a moc nechodil. A tak to vypadat nemá. Protože jsou situace, kdy člověk potřebuje v průběhu svého života, to se netýká jen závislosti, třeba 3 intenzivní měsíce chodit do nějaké ambulantní, intenzivní, třeba klidně denně léčby a pak v životě už nebude potřebovat nic dalšího, ale ta možnost prostě není.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.